Qorontos isa dura boqonnaa 13 afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni waaqayyo dubbataniin dubbadde jaalalayoon qabaachuudha baadde ani akka sibiila kililchuu yookiis dibbee koshkosh jedhuun ta'e raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadde dhoksaa jiru hundumaa beekee beekumsa hundumaa qabaadde gaara iddoo isaatii hamman bututti amantii guutuus qabaadde jaalalayoon qabaachuudha baadde garuu anumaa miti. Wantan qabu hundumaa warra dhabanii firee ittiin of jajuudhaafis dhagna koo iyyuu dabarsee kenne jaalalayoon qabaachuudhaa baadhe garuu homaa waa'ee anaaf hin baasu. Jaalalli danda'aadha. Gaarummaas hin agarsiisa. Jaalalli hin hinaafu. Of hin jaju. Of hin bokoksus. Jaalalli lafa salphinaan ijaaju. Waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu. Hin dallanu. Waan namaas namarratti hin lakkaa'u. Jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee jal'inatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokkollee nama hin lafafu. Hunduma isaa amana. Hunduma isaa abdata. Hunduma isaas obsa. Jaalalli yoomiyyuu hin badu. Kennaa raajii dubbachuu yoo ta'e hafuuf jira. Afaan hin beekamneen dubbachuu yoo ta'e dhaabachuuf jira. Beekumsas yoo ta'e hafuuf jira. Wanti nuyi beeknu muraasa. Wanti raajii dubbannus muraasa. Raawwatamuunsaa yeroo ga'u immoo inni muraasi kun hin hafa. Mucummaa kootti akka mucaatti nan dubbadhe, akka mucaatti nan yaade, akka mucaattis sababii nan kennan ture. Amma garuu erga nama ga'aa ta'e akka mucaatti jiraachuu dhiiseera. Nuyi amma akka nama of ilaallee keessatti waa argee abaluu isaa hin hubatin hafeetti hin argina. Yommus garuu fuula fuulaan hin argina. Wanti an amma beeku muraasa. Yommus garuu akkuman ofii beekame anis guutuutti beekuuf jira. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafaniin jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caala.